Ja, vi er tilbake og fått med oss Tor Eier Lilleholt fra Whatsite, altså analysesjef i Whatsite, med oss i studio. Og nå må du fortelle oss litt. I begynnelsen av januar så hørte vi om uvanlig lave kraftpriser. Så lave at man leste overskrift som at i natt kunne du lade elbilen gratis. Hva var det som skjedde da?
Var det i Oslo? I Østlandet, eller hva?
Det var i Norge i hvert fall.
Det var i noen prisområder i Norge som var det mulig.
I Norge da?
Nei, det var ikke det. Men for å begynne med, så tror jeg det kom som en egentlig veldig god julegave. Fordi at frem til jul så var det jo meldt ganske kaldt i januar. Men akkurat ved juletiden så snudde dette veldig brått om. Og det har vært ganske ekstreme endringer i været. Og det har vært levert veldig mye nedbør. Og denne nedbøren har vært levert som regn. Og temperaturen har vært 5-7 grader over det som er normalt. Og det senker forbruket, og det gjør jo at de som da har planlagt å produsere veldig mye vann når det er kaldt, fordi at månedene i januar og februar har gjerne de høyeste månedene på pris, de vil jo da gjerne forsøke å produsere mye. Det får de ikke til, fordi at de har så lavt forbruk, og da blir det også skrudd ned prisene. Og når man da i tillegg får prisene så lave at man kan få mye eksport mot utlandet, så er jo det en fordel for de produsentene som ønsker å produsere. Men til slutt så har man fylt opp kablene, og da begynner man å konkurrere med hverandre om å få det volumet som trengs. Og da,
det er jo sommer i Oslo nå, ja. På Østlandet. Så hva er prisen på en kilowattime nå?
Nå er det rundt 22 øre dagens pris.
Pluss linjeleien på?
Ja, du må nesten, linjeleien er jo egentlig mer enn også. Du ender opp på cirka en krone når du summerer alt sammen.
Fremdeles er det en
krone? Ja, den er opp mot det. Ja. Men for å sammenligne litt da, så hadde vi i fjor, i Q1, altså første kvartal, så hadde vi altså en pris på 47. Nå har vi 23-24, så jeg halvert
prisen,
på kraftprisen. Ja.
Men hvor kom da det? Altså, okay, det er nullprisen, det kom av eksport.
Det kommer av det at vi har fått vesentlig mer vind inn i systemet vårt nå. Vi har investert nesten 4000 megawatt vind i Norden hvert år, både i fjor og i år. Eller skal vi gjøre i år. Så det gjør at man får en høyere produksjon når det er mye vind. Og akkurat det slår ut for noen prisområder, de som da har minst regulert vannkraft og dempe dette ut med. Sånn som ja. Noen områder i...
Ja, for Trygve vil jo gjerne vite hvor det var nullpris. Og jeg, Trygve, kan fortelle at man betalte 1 øre per kilowattime i land som for eksempel Sverige, Danmark og Finland. Men i Norge så var det i Oslo 22 øre per kilowattime, mens det i nord for eksempel var 18 øre per kilowattime. Så vi var ikke nede på 1 øre i Norge. Men hva kommer det av at Finland, Sverige og Danmark hadde så mye lavere priser enn oss?
Fordi at de har et forbruk som da blir mer dekt opp av denne ukontrollerbare vindproduksjonen. I Norge har vi mer kapasitet i det som heter regulerte vannkraftsystemer. Det gjør at de kan stoppe vannet sitt når det blåser veldig mye. Så de jevner ut prisen. Og det samme er jo motsatt når det blir veldig høy pris, veldig lav vind. For du kan jo, når det er veldig kaldt, så får du ikke produsert mer enn 10% av denne vinden som er installert. Og da har du problemer med å få nok. Og da kan også vann hjelpe til å jevne ut prisene på oppsiden.
Men hvis det ikke blåser,
ja,
og det ikke er sol,
ja,
da må de landene som da, på en måte, da baserer seg på da, denne type energi, da må de ha en alternativ vindproduksjon liggende i reserve et eller annet sted.
Ja, og da er det ikke bare vind, men da har du veldig mye termiske produksjon. Altså når vi snakker om Europa, så er det jo kull, og spesielt gass er fleksibelt.
Så det må jo masse kapasitet i det hele tiden, da?
Ja, alternativt er at de har mer fleksibilitet et eller annet sted i Europa. Altså at man har kabelutveksling, for det blir jo mer og mer viktig nå, at man transporterer kraften mer fra der du trenger den. Så det er det som skjer i dette skiftet nå.
Men norsk industri, der vi har også sånne næringslivsledere som ser på oss, de har faste priser hele vinteren uansett, eller varierer det med produksjonen?
De har veldig ofte nesten ikke bare faste priser et år, men de har gjerne lange kontrakter på 10-15 år.
Ja. Da betaler de 10-15 øre per kilowattime eller sånn, eller?
Nei, det varierer jo avhengig av hvilket tidspunkt du har inngått den avtalen, men hvis du skal gå i markedet i dag og kjøpe 10-15 år fram i tid, så snakker vi om en pris på 35 øre cirka.
Ja.
Og det er jo 10 øre mer enn det du ser i dag. Men gjennomsnittsprisen de siste 25 årene har vært på 25 øre. Men i fjor var den jo oppe over 40.
Ja, så hvis gjennomsnittsprisen for konsumenter da, i første kvartal i fjor lå på sånn 46-47 øre per kilowattime, hva forventer dere skal bli gjennomsnittsprisen i første kvartal i år?
Da var man nok under 25 i sånn gjennomsnitt, så cirka halvparten av det man så i hele det første kvartalet. Nå var det jo kaldt i januar i fjor, og så ble det mildt februar og mars. I år har det jo vært gjennomgående mildt hele tiden.
Men med nettleien av moms og sånn, så er det en krone?
Da nærmer vi oss en krone, ja. Og det litt avhengig av hvilken leverandør man har.
Men hva betyr det for de strømregningene man får i posten? Det betyr at vi kan se et avslag på 20-30% sammenlignet med samme
periode i fjor? Da må man tenke som at det er bare kraftprisen som er fleksibel, pluss momsen som da er avhengig av denne kraftprisen. Resten er låst. Og da er det jo en liten del av regningen, men jeg kan ta et regneeksempel da, at sier at en gjennomsnittshusstand som har 20 000 kWh forbruk, de vil nok bruke ca. 30% av dette gjennom første kvartal. Og det betyr at de kan kanskje ha en reduksjon på forbruket sitt på en 10-15%. Men da får du jo hver eneste, altså hele krona i rabatt, fordi at du har redusert forbruk. Så da har du kanskje spart 1000 kroner, og så har du da en prisrabatt fra disse 47 ned til 25, pluss moms, så har du i hvert fall 30 øre rabatt på resterende forbruk, og da snakker vi nesten 2000 kroner. Så bare første kvartal er ca. 1000 kroner hver måned fra en gjennomsnittsforbruker.
Ja, så 3000 kroner på tre måneders tid.
Yes.
Ja. Det er jo penger det også, men Trygve snakker om sommertemperaturer i januar. Det er ikke hver januar vi har så varme temperaturer, ja. men så ser man også at lenger ned i Europa så har det jo hatt vesentlig kaldere temperaturer. Mm. Hvordan er trendene for Europa generelt? Vi importerer jo mye fra Tyskland. Hva kan man si om prisbildet for øvrig?
For først litt om været. Altså, ofte så har du jo litt sånn motsatt værregime. Azorene og Norge er ofte sånn motsatt korrelert. Så at du kan gjerne få litt varmt temperatur i nedover, og kaldt når vi hadde varmt, og motsatt. Men generelt så vil jo gjerne hele Europa henge godt sammen. Det vi ser av priser nå er jo at områdene i Europa er fortsatt veldig avhengig av termisk produksjon. Altså kullkraft og gasskraft. Europa flommer over gass nå, så akkurat i disse fjoråret i år så er det gassprisene som er de veldig viktige for prisene der, og da snakker vi om ca. 40 øre. Så de ligger på et høyere prisnivå enn det vi gjør sånn generelt. Og så har vi vår hydrologi som er veldig følsom for når vi får mye energi og lite energi fra regn. Og nå har vi altså den siste måneden fått ekstremt mye nedbør i form av regn, og det gjør at man da har en lavere pris i Norden, så nå er det veldig stor forskjell mellom Norden og Europa.
Ta på litt spørsmål.
Ja.
Du snakker om Norge kontra Europa og så videre, men altså Norge er jo veldig langt.
Ja.
Nå er det da meldinger hver dag om at det er storm og greier, og alle kjelleoverganger er stengt og greier. Og noen steder har det vært temperaturer på minus 30 grader eller sånn da.
Ja, i Finnmark nå, ja.
Ja, betaler de da de mer enn Line i Oslo? Er det samme prisen?
I Norge så er det veldig likt. Det er ganske lik pris generelt.
Ja.
Så, og når du snakker om temperaturer, så det som skjer nå da er jo at fortsatt har vi veldig mye mer snø enn det som er normalt i år. Men snøgrenser krabber oppover, altså du får mye større områder som ikke får snølegging. Hele Vestlandet, deler av Sør- og Østlandet har jo ikke snø.
Men de som da bor oppi der, hvor det er minus 30 grader, de betaler den samme kilowatt-timeprisen som
ja, Elina? Ja, det er lite unntak for helt nord i Finnmark, hvor de har fritak for elavgift. Det er ja. Det eneste som jeg vet forskjell. Og så er det jo forskjellig nettleie selvfølgelig, fordi det er forskjellige selskaper ja. Som har forskjellige kostnader.
Men hvis man sammenligner da med de som da fyrer med en form for diesel eller noe annet, fyrer varmer opp huset med olje,
ja.
Hva betaler de i dag per kilowattime?
De betaler, nå kjenner jeg ikke akkurat prisen på den inni for husholdningen, men vi tipper de ligger på rundt 50 øre.
50 øre?
Og oppover. Ja,
ja så halv pris av da strømprisen da?
Ja, dobbelt så mye. Altså du betaler dobbelt så mye for den oljefyringen.
Dobbelt så mye for oljefyringen?
Ja, som okay, du gjør for elektrisitet. Og ved også vil være relativt kostbart nå, sammenlignet med strøm, hvis ikke du har en lett tilgang til veden med en rimelig tilgang.
Det er ikke veldig livsfarlig.
Ja. Det er jo veldig farlig, og du har i hvert fall muligheter til å ha det som et alternativ.
Ja.
Til, så det er jo veldig vanlig i norske hjem at du har en fyring i tillegg til ja. Elektrisitet. Og det reduserer jo hele den krona som vi snakket om i sted her, at du reduserer forbruket, ikke bare prisforskjell.
Så jeg som da fyrer med sånn olje og litt sånn diesel tilskudd for å få det da miljøvennlig og ja. Bra. Jeg betaler det dobbelt av de som har strøm, og så
ja.
Og da heter det, når jeg installerte anlegget mitt, så det var automatisk trykk på en knapp eller vrik på en bryter, og så ville det automatisk gå på strøm.
Oppstrøm, ja.
Det funker jo ikke det helt.
Nei, jeg kjenner ikke detaljene hva du har kjøpt inn dine råvarer på og sånne ting, men vi tippet at det er relativt mye dyrere akkurat nå,
ja. Ja.
Men det er jo, som du var inne på, vi har mye vindkraft, men det er også mye ny vindproduksjon på vei inn i Norge. Hva vil det bety for kraftprisen i årene fremover?
Da må man se på hele systemet I en helhet, for at vi har også noe som har heter det med CO2-avgift. Så vi I Norge har forpliktet oss til disse klimaforholdene som I hele Europa, og det en del klimamål der. Og da har vi en CO2-marked som skal skape et marked for dette, at du skal legge ned den skittende kullkraften, og du skal bygge den fornybare, og det skal være lønnsomt. Og der vi nå at vi bygger altså vindkraft uten subsidier. Det betyr at da kan man I hvert fall all finansiell teori, betyr at vi får en økning I investeringen I vind. Men på grunn av miljømessig hensyn og netthensyn, som at man bygger mer nett og sånne ting, så vil det nok etter 2022, tror jeg det vil bli en stagnering I investeringen I vind.
Fordi at vi,
nå snakker vi vind på, det på land.
Ja, ja.
Så jeg ser jo frem til at, ja, som først som ingeniørhatten min, så ser jeg jo at Norge har kjempeforutsetninger for å bygge vind. For da har man jo kombinasjonen med vann og vind, som veldig gunstig I Norge. Vi har mye vindressurser. Men så har jo da som en friluftsmann og jeger
så ser det ikke ut.
Nei, så ser du det at det vanskelig.
Høy, så der greier oppi der, og masse sånne tilbringerveier. Og...
Så det liksom litt av baksiden av medaljen, men så derfor så ser jeg for meg at vi vil få et større boost igjen. Når man kanskje kommer 2025-26, hvor det lønnsomt å bygge offshore, da vil jo ingeniørkompetansen I AS Norge offshore bli veldig viktig.
Ja.
Og vi får flyttet disse ut på offshore, hvor de I hvert fall ikke blir så berørt. For,
jeg så en nyhetsmelding I dag, eller var det I går, jeg ikke sikker på, hvor det var et eller annet sånn offshore havanlegg som skulle åpnes. Ja. De har skaffet kraft til 1 million mennesker.
Ja, det mye større.
Og, det stort altså.
Og du, energimessig så øker du arealet, for du bygger større vindmøller, og så får du mye mer vind. Dobler du vinden, så har du jo fysiske
energi,
lover,
som sier. Men strøm til 1 million mennesker?
Det mye strøm.
Hvor var det? Var det utenfor Skottland? Eller hvor
ja,
var det?
Og et paradoks jo at Norge, som har mye ingeniør-offshore-kompetanse, vi bygger jo ikke offshore I våre havområder. Men vi bygger I andres, og nesten alle land rundt oss, Sverige, Danmark, Tyskland, Skottland, de bygger offshore.
De bygger offshore, men da kan de ikke fiske snart.
Nei, jeg tror de finner en løsning på det også.
Altså,
vi har jo sett I Danmark at det har også gitt positive effekter, at det mye mat på disse områdene hvor de bygger.
Men da burde vi egentlig da drive til havs, da, for vi har den teknologien og kunnskapen fra offshore-industrien.
Yes.
Vi til havs, så kan vi da folk få leve I fred I Frøya eller andre.
Det litt kostnadsmessig uforsvarlig forløpig, sånn at det vil jo, når det blir litt mer lønnsomt, mer teknologi og få ned kostnadene, så kommer det, tror jeg. Men forløpig så det for kostbart å bygge offshore. Det veldig mye hensyn å ta. Hvordan skal man få transportert kraften?
Det for billig å sette en sånn betongmast på land rett opp og ned, koster ikke noe.
Nei, det sant det. Nei, men jeg ser det.
Men betyr det at våre investeringer I grønnere kraft egentlig ikke har så mye å si for forbrukerne på pris?
Nei, for da har vi dette elsertifikatsystemet igjen, som vi har sammen med Sverige. Si 1 to år siden så betalte vi nok 500 kroner hvert år til denne satsingen på fornybar energi. Nå ser jeg det markedet jo nesten kollapset, sånn at det nesten ned mot under 10 svenske kroner. Og det betyr at det ca. 50 kroner på strømregningen din, som du da må få 20% av ditt strømforbruk må du betale elsertifikatet for. Og da det under 100 kroner nå. Og det fordi at vi har bygd ut mer enn det man trodde når man satset på dette elsertifikatsystemet.
Men I fremtiden så vil mye av kraften vår være enda grønnere enn den I dag med de satsningene
definitivt,
som pågår.
Vi har en andel nå. Neste år så tror jeg vi I Norge oppnår 10% av vårt forbruk blir produsert av vind. Sverige har kanskje 20, hele Norden har 20, Danmark har nesten 50%. Og dette vil bare øke fordi at man fjerner disse termiske produksjonsenhetene I Norden nå. Og I Europa også vil det skje veldig mye fra 2022 og utover, da vil det bli lagt ned veldig mye termisk produksjon.
Og hvis vi skal gå tilbake til det korte bildet med strømpriser, vi jo da straks I februar, og dere har forventninger om at strømprisene vil holde seg lave. Hvor lenge fremover?
Nei, altså dette med de ressursene vi har I hydrologiske magasiner og snømagasiner nå, så vil det nok holde seg godt da, gjennom sommeren. Men selvfølgelig så vet vi at nå på en måned så har været snudd helt om. Det kan også snu igjen I begge retninger. Det kan bli enda våtere og det kan bli tørt igjen. Så sommerpriser nok nå mer under press fordi at man har veldig høye snømagasiner som skal smelte. Men kommer vi til høsten igjen, så begynner vi I stort sett litt på nytt, men vi fyller nok opp magasinene godt gjennom sommeren, og at prisene vil også påvirke neste år. Så de ligger på en 30 øre.
Ja, la oss hoppe fra det forbrukermarkedet til altså den der debatten som foregår I Stortinget
ja.
Om den
kabelen til NorthConnect ja.
Til Skottland. Mm. Altså, jeg har ikke giddet sett meg I det, faktisk, men jeg ser politikerne uttale seg av og til, og det litt uenighet om det, bla bla bla, og det ganske tilspisset situasjon på Stortinget. Ja. Essensen av det jeg leser og hører, ikke har lest nok, ja. Det jo da det at vi skal legge denne kabelen, og så skal, når vi legger den kabelen, så kostnaden så høyere investeringer, så store, bla bla bla, at strømprisen I Norge blir høyere, for at de som skal kjøpe strøm fra oss, får den billigere enn de vi som produserer den.
Ja.
Ja, og da spørsmålet liksom, hvorfor skal vi da produsere strøm og selge I utlandet når det gjør det medfører angivelig at strømprisen blir dyrere I Norge?
Ja, og det jo en side av saken, og jeg tror jo at hvis man ser dette på en stor helhet, så vi jo del av dette grønne skiftet. Og det vil nok være positivt for industrien, har fått kjøpt veldig mye billig disse såkalte PPA-kontrakter fra vindindustrien nå. Når man bygger mye vind, så får man jo lange kontrakter på en relativt rimelig pris. Men når man ser på selve kabelen, så det riktig at man utveksler mot en pris som høyere. Altså England, UK, har en høyere pris. Men når det går så langt frem som at den blir bygd, som kanskje alt fra 5 til 10 år frem I tid, så vil jo disse prisene også utjevne seg. Så det ikke så stor prisforskjell når man bygger denne kabelen, så man bygger den som på vei til å settes I drift nå neste år. For det kommer en ny kabel til, og den vil jo ha større prisforskjell. Og det betyr at prisforskjellen vil være litt grann økning, men det viktig at man har fleksibilitet.
Ja, men det blir litt dyrere for norske kjøpere ja. Eller konsumenter I industri. Litt dyrere.
Ja, men vi også med at vi har også bygd masse vindkraft som kanskje presser ned prisen I det samme regimet. Sånn at det på en måte...
Hvis man ikke bygger kabelen, hva taper man da?
Da taper man det at man for eksempel I et tørrår, som man kan få I Norge, for mange snakker om at vi kan stenge grensene til AS Norge, så klarer vi oss selv, for vi overskudd.
Men ikke noen kabler til Tyskland eller Nederland eller andre steder? Eller?
Jo, det kan du si, men det at vi bygger så mye vindkraft nå, I både Norden og I Europa, gjør at vi trenger mer fleksibilitet, og disse kablene skaper fleksibilitet, rett og slett. Så vi øker kapasiteten fra de 5000 megawattene vi har I dag, til 10000 megawatt allerede om 5 år.
Ja, Norge, Norge blir mer da... fleksibelt eller uavhengig av endringen, da?
Vi gjør det, og
det ikke bare være snill,
så vi får en flatere pris, rett og slett,
ja, altså mindre prisvinninger. Ja, betyr det bare at vi får en mer stabil, ikke så volatil strømpris, men folk kan ikke belage seg på å få noe lavere strømpris med det første, hvis ikke vi ser sånn som nå, da, litt klimautslag, som gjør at vi har en uvanlig varm.
Hydrologi vil lage svingninger. Vind vil også lage svingninger, men de vil ha kortsiktige svingninger, så du vil få større forskjell. Du vil se nullpriser, kanskje I noen prisområder, kanskje ikke I Norge, for at der det jo alltid mulighet å skru av, og du kan hive vann over dammen hvis du vil, I stedet for å ha negative priser, for eksempel. Så det ikke så tenkelig at du får negative kraftpriser I Norge, men det får vi veldig ofte I Danmark og Tyskland.
Men du ser det for mye kraft I Norge, da? Altså,
vi har et overskudd nå de nærmeste årene I Norge.
Ja, fordi at det vannkraften pluss da...
Pluss denne vindkraften, ja. Så, men ikke I et tørrår, da har vi underskudd.
Nei, et tørrår, da får vi importere litt et tørrår, da. Men altså, stort sett så blir dette her... Vi produserer mer enn det folk tenker.
Ja. Men det mange ikke tenker på at hvis vi ikke hadde hatt disse kablene og måtte importere I et tørrår, så måtte vi, hvis vi ikke hadde hatt den muligheten til å importere, så måtte vi ha investert I nye kraftanlegg. Enda mer enn det vi gjør I dag, og det veldig kostbart. Så det disse kablene gjør, at du får et mer optimalt utnyttelse av energien I begge retninger.
Det mitt svar på det som ingen vil høre på I Norge. Ja. Det et bittelite atomkraftverk.
Ja, det. Vi bygger jo et stort et I Finland nå, men det har brukt 12 år forsinket nå I forhold til opprinnelig oppstart, så det har vært vanskelig.
Ja, at det mye spennende som skjer på kraft, det I hvert fall ikke tvil om, og at vi nå kan mest sannsynlig belage oss på litt lavere strømregning I år enn vi hadde I fjor, kan vi vel konkludere med.
Ja, på en årspris så det nesten 5000 kroner hvis det fortsetter med de prisene vi ser I markedet nå.
Ja, tusen takk for at du kunne ha gjest oss. Vi skal videre til teknisk analyse av hovedeksperimentet og valuta.